Uz premjera Valda Dombrovska rīkotajām politiskajām konsultācijām ceturtdien agri no rīta pirmais ieradās tieslietu ministrs Jānis Bordāns, kurš joprojām pauda gatavību darbu turpināt.
Šodien mūsu ministru prezidentam ir iespēja izdarīt vēsturisku izšķiršanos, vai nu mēs turpinām tiesiskumu reformas, vai nu mēs paliekam tajā pašā tvanā, kāds ir diezgan ilgus gadus bijis šai valstī. Un es domāju, ka ministra prezidents ļoti labi saprot šo situāciju. Bet tālākais ir viņa izvēle, un es esmu izdarījis savus darbus no savas puses.
Vēlāk ar premjeru tikās Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētāji un arī ministra amata kandidāte Baiba Broka. Dombrovska teiktais gan nebija Nacionālajai apvienībai tīkams. Viņš norādīja, ka Bordānam būtu jāpaliek amatā, kamēr valdība nebūs izskatījusi viņa virzītās reformas, piemēram, maksātnespējas administratoru darba regulējumā. Nacionālā apvienība norādīja, ka tādā gadījumā spēkā vairs nav koalīcijas līgums, kas šim spēkam paredz atbildību par kultūras un tieslietu ministrijām. Tāpēc premjera vienotībai esot jāuzņemas politiskā atbildība par Bordāna darbību. Dombrovskis gan uz to norādīja, ka koalīcija joprojām turpina darboties.
Tātad pašreiz mēs nerunājam par mazākumu valdībām vai citiem risinājumiem. Pašreiz mēs meklējam risinājumus, kādā veidā mēs varam nodrošināt tālāko sadarbību koalīcijas ietvaros. Jā, mēs redzam, mums ir zināms viedokļu atšķirības par varbūt tempu, kādā šis tieslietu ministra jautājums tiek risināts, bet, manuprāt, ļaut ministram pabeigt šos iesāktos darbus un īstenot pieteiktās reformas būtu tikai likumsakrīgi, un tas ļaut arī noņemt dažādas aizdomēnas par to, ka tieši ministra pieteiktās reformas ir šīs Nacionālās apvienības steidzīgās rīcības cēlonis.
Tomēr Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzinters pauda viedokli, ka vilcināšanās nomainīt tieslietu ministru patiesībā esot saistīta ar prezidenta Saeimai atpakaļ atmestajiem imigrācijas likuma grozījumiem. Turpina Dzinters.
Manuprāt, tādā vaļības brīdī ļoti atklāti šodien arī intervijā norādījis vienotības frakcijas vadītājs Dzinters Zaķis, ka šis jautājums jāskata kontekstā ar uzturēšanās atļauju jautājumu. Un ja mēs tā skatāmies, tad mēs redzam, ka tieši šo uzturēšanās atļauju tirdzniecības ierobežošanas pretinieki, kas ir solījuši Nacionāla apvienība izstumt no valdības, Šleserkungs pirmkārt šodien ir arī Jūlija Krūmiņa publikācija, ir arī uzsākus publiskajā telpā šo kampaņu pret maksāt nespējas administratoriem cenšoties, jebkur Nacionālās apvienības darbību pamatot kā kaut kādas mistiskas administratoru mafijas aizstāvību. Mēs redzam, cik labi finansēta ir šī uzturēšanās atļauju aizstāvības kampaņa, un nebūsim naivi, šī nauda netiek darbināta tikai nevainīgās reklāmās. Ar šo naudu tiek ietekmēti politiskie procesi.
Savukārt Broka tikšanās laikā sapratusi. Šobrīd viņas kļūšana par tieslietu ministri ir maz ticama.
Manuprāt, pirmkārt ir koalīcijas līgums, kas nosaka šo politisko loģiku. Man tika izrādīta ārkārtīgi liela uzticība no maniem partijas biedriem. Es biju gatava to attaisnot un izdarīt, bet pie patreizējā viedokļa neredzu iespēju, ka šādā valdības komandā vispār ir iespējams realizēt jebkādu veidu reformas.
Tad jūs vairs negribat nākt.
Šobrīd ļoti skaidrs ir premjerministra paziņojums par to, ka esošais ministrs turpina darbību, un mēs arī secinām to, ka šis koalīcijas līgums faktiski šobrīd ir pārkārt. Un mēs uzņemamies atbildību par vienu ministru, Nacionālā apvienība par kultūras ministru.
Brīdi vēlāk Nacionālās apvienības valdes sēdē Broka oficiāli atsauca savu kandidatūru. Savukārt partija paziņoja, ka turpinās darbu valdībā tikai ar vienu – kultūras ministri. Tas nozīmē, ka mainījusies esot arī līdz šim spēkā esošā koalīcijas līgumā noteiktā ministru amatu sadalis proporcija. Tāpēc līgums vairs neesot saistošs arī Nacionālajai apvienībai, saka tās līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš.
Ja mums ir viens ministrs, tad mūsu prioritāte šobrīd vairs nav, mūsu galvenā prioritāte, jebkurā gadījumā paliek kultūra, kur mūs arī šis ministrs pārstāv, kas attiecās uz koalīcijas līgumu, tad jūs jau droši vien arī atceraties koalīcijas līgumā, piemēram, Nacionālajā apvienībā ir bijuši noteikti arī daži ierobežojumi, ko nevar darīt kādas darbības veikt bez pārējo partneru saskaņošanas, un šeit ir kaut vai jautājums par izglītību valsts valodā. Un varbūt vēl citi jautājumi, tad faktiski, protams, nu šajā situācijā mēs vērtēsim, varbūt, nu, cik tālu mēs ar šīm iniciatīvām varēsim virzīties uz priekšu.
Nacionālās apvienības pārstāvi Twitterī jau paspējuši norādīt, ka tagad tās deputāti vairs nebūšot spiest ievērot fiskālo disciplīnu, tāpēc balsojumos varētu atbalstīt opozīcijas virzītos priekšlikumus sociālajā jomā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.